Fiangana vaovao.
Fiangana vaovao.
Famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel.
Eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
Miarabantsika rehetra amin'ity anio ity, efa andro fahatelo ambin'ny folo sahady anio. Roa andro sisa no iarahana eto. Kanefa raha ny fahatsapako ny tenako manokana andritra izay roa ambin'ny folo andro efa nisesy izay dia feno mandrakariva ny fahasoavana, ary nandray tokoa tamin'ny fahafenoany ny fitahian'Andriamanitra. Ka inoko fa ny telo andro miampiny anio izay mbola iarahantsika eto a dia ameno izay efa nomanin'Andriamanitra tokoa ho antsika tsirairay avy. Mety ilazantsika hoe nanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra, mankato an'Andriamanitra, tian'Andriamanitra, kanefa dia omen'Andriamanitra mihitsy fomba hahafantarana isika mba tsy ho diso hevitra na hamita tena hoe tena tia azo marina ve isika. Ary anisan'ny fomba izay entana izany dia ny didi folo sy ny fihetsikitsika manoloana izany. Ary nasaina nangatahana isika raha vonina ny tsy handainga intsony na ho vavolombelona mandainga, tena nangatahana isika. Fa moa ve tena izany tokoa izany zao ny zavatra iseho manomboka hatreo amin'io tanana nitsangana io? Fa be dehibe ny no mahalala ny lalàna e, be dehibe ny no mahafantatra ny didy, namaky ny soratra masina, ary mety afaka hitanisany didi folo mihitsy aza. Kanefa eo amin'ny fihetsika, eo amin'ny atao, eo amin'ny fiteny, eo amin'ny toetra dia manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra. Tsy miambamba mampiasa ilay teny hoe manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra, zany hoe tsy miraharaha azy akory. Ary anisany didy izay matetika hiarany izany fanadinoana tsy firaharahana, eny fanitsakitsahana izany aza ny didy fahefatra. Ary io ny tiako hoentina manoloana antsika mba hahafantarantsika izay tena andrasan'Andriamanitra amintsika mikasika ity didy fahefatra ity, izay ao anatin'ny didi folo. Anisan'ireo teny izay nosoratan'Andriamanitra tamin'ny tanany ka napetraka teo amin'ireo vato fisaka roa teo an-tendrombohitra Sinay. Hoy ny Eksodosy toko faharoapolo ny andiny fahavaloka hatramin'ny andiny fahairaika ambin'ny folo. Mahatserova ny andro sabata namasina azy. Henemana no iasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan' Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao. Fa henemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Anisan'ny didy izay lava indrindra ao amin'ny didi folo ity didi fahefatra ity. Anisan'ny didy izay aseho amin'ny antsipiriany ny fomba nanomezana azy, ny antony hanomezana azy, ary iza no manome azy, iza no manao sonia izany didy izany. Ary ny fandiniana aza dia milaza mihitsy fa raha tsy eo ity didi fahefatra ity dia tsy misy sonia ity didi folo izay nomena teo an-tendrombohitra Sinay ity. Fa ao amin'ity didi ity no ahitantsika ny fanomboaka asen'ilay manome azy. Iza no anarany? Jehovah Andriamanitra. Ina no andraikiny? Izy no mpahary, izy no mpamorona. Aiza ny fahatra iandidiny ary ananany fahefana? Dia ny lanitra, ny tany, ny ranomasina, mba amin'izay rehetra ao amin'ireo sehatra ireo. Mazava zany ny alehibe nyity didy ity. Mazava ny toerana tsy maintsy tokony isy azy eo amin'ny didi folo. Fa raha esorina izy dia rava ho azy ity didi folo izay nomen'Andriamanitra ity. Noho izany dia navahana manokana ity andro fahafito ity. Raha teo amin'ny andro voalohany no noarina ny mazava, ny andro faharoa ny habakabaka, ny andro fahatelo nampisaraka ny rano sy ny tany Andriamanitra ka nanao zava-maniry, ny andro fahefatra nampiseho ireo fanazavana eny amin'ny lanitra dia ny masoandro, ny volana ary ny kintana, ny andro fahadimy nanao ny vorona sy ny hazan-drano, ny andro fahaenina nanao ny biby ety ambony tany ary ny olombelona, dia ny andro fahafito kosa araka ny fanambarana teo dia izao: nitsahatra izy, vita ny asa famoronana, ary dia no hamasininy, no tahiny ary nitsaharany izany andro izany. Andinga ho hamarininy fa izao ny voalaza ao amin'ny Genesisy toko faharoa dia vita ny lanitra sy ny tany zay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Alohan'ny nisiany izay mety hoe fokona firenena raha mbola i Adama sy Eva ihany no vita tamin'izay fotoana izay, ary ireo ny olombelona nameny ny tany tamin'io fotoana io dia nomen'Andriamanitra sahady ny andro fitsaharana mba hitsaharany ary hitsaharany ny taranak'olombelona. Hoy ny Genesisy toko faharoa andiny fahatelo, ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Manana toerana manokana eo anatrehan'ny famoronana, dia eo anatrehan'ny fampisiana izao rehetra izao ny andro fahafito. Manamarika fa vita lay asa lehibe ary asa miezinezina ary lay asa tsara indrindra nataon'Andriamanitra. Dia ity andro fahafito ity no natao ary nomeny hitsaharany mba hijoantsika ny asoany izany asa nataon'Andriamanitra tamin'ny famoronana izany. Be dia be ny fanambarana, ny fanehoana ity andro fahafito ity ao amin'ny soratra masina. Fa ity anankiray ity no fidiko mba anehoana amintsika fa hafa manokana ity andro ity, ary lay fitahiana zay nomena tany am-piandohana dia indro hita aty aoriana, aty amin'ny tantara ny zanak'Israely isika zany zao ankehitriny. Miala avy any Egipta izy ireo, any amin'ny efitra ny misy azy, tsy misy hohanina, tsy mbola mamboly izy ireo satria mbola sy tonga any amin'ny tany nampanantenaina, dia any am'la Kanana izay nampanantenaina ny Abrahama sy ny taranany. Dia miseho ary ao amin'ny Eksodosy toko fahaenina ambin'ny folo ny antsoina hoe ny fahagagan'ny mana. Raha nanome hanina ny zanak'Israely Andriamanitra dia nampidina zavatra avy any an-danitra izay notsimponin'izy ireo isamaraina. Ary satria vaovao taminy ity zavatra fotsifotsy mameny ny tany ity, dia nipetraka amin'ny fantaina manao hoe fa ino ary itony, ary amin'ny fitenin'izy ireo dia mana notononony hoe mana ino ary tony. Dia nanome baiko Andriamanitra fa io no mofo omeko anareo avy any an-danitra, io no hotsimponinareo isan'andro araka izay sahaza ny fianakaviana tsirairay avy. Mitsimpona izay sahaza isan'andro ianareo, tsy anao mihoatra, satria raha mihoatra ary misy ambiny ka tonga amin'ny ampitso dia izao ho simba, satria ho lo ary isy olotra izany mana izany. Mandritra ny dimy andro dia izay ny fahagagana niseho isan'andro isan'andro. Isaky ny mifoha ny zanak'Israely dia mahita io zavatra fotsifotsy inona ary tony mana izay notsimponina ary dia nendasina nandrahoina nanaovana mofo, dia io no nohanin'izy ireo tany anefitra. Tamin'ny andro fahaenina kosa dia betsaka ny mana izay nilatsaka, ary nomena baiko ny zanak'Israely manao hoe manangona avo roeny mba hohaninareo ny sabata andro fahafito izay angoninareo mihoatra. Fa izao ny zavatra iseho, rehefa tonga ny sabata ka ilay manana angonina ny andro fahaenina iny mbola tratra ao amin'io andro fahafito io, dia izao no fahagagana iseho: tsy olo io, tsy ho maimbo io, ary tsisy olotra io. Tonga tokoa ny sabata, dia izay no zavatra nitrano. Ilay nangonina ny andro fahaenina iny dia nohanina ny sabata. Fa izao ny filazana amin'ny Eksodosy toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo: henemana no hanangonanareo azy, fa sabata ny andro fahafito ka dia tsisy amin'izany. Fangana fanampina, rehefa tonga tokoa ny sabata dia tsy nisy mana teo amin'ny tany, tsy nisy mana ny latsaka avy any an-danitra. Tsy atao mahagaga fa nisy ny tsinina, dia nivoaka ihany satria tsy mba nanangona avy roeny ny andro fahaenina, dia tonga dia nivoaka mba nieritreritra hoe ahita ihany. Ary natonga an'i Jehovah anao hoe mandra-pahoviana no handavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko, mandra-pahoviana no tsy hinoanareo ny teniko, mandra-pahoviana no aniratsiranareo ny sitrapoko. Nazava tamin'ny alalan'ity fanomezana ny mana nandritra ny efapolo taona ity ny fanasongadinan'Andriamanitra ny andro sabata ho andro tena fitsaharana, ary ho tena androny natokany no tahiny no hamasininy ary nitsaharany, ary dia homena ho an'ny olona rehetra. Mazava fa tany am-piandohana alohan'izay nisiny fahotanana, nisiny foko sy ny firenena, dia nomena ny Adama sy Eva ny andro sabata. Eksodosy toko faraiky amin'ny 30:13 dia milaza manao hoe, ary dia milaza amin'ny zanak' Israely ianao hoe, ny sabatako no tandremo, fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimby izany, mba ho fantatrareo fa izaho no Jehovah izay manamasina anareo. Nomena ho famantarana ary natao ho tandremo ny taranaka faramandimby, natao ho famantarana mba halalana fa Andriamanitra no manamasina. Kanefa tsy ho an'ny Jiosy ihany na hoe ho an'ny zanak'Israely ihany araka ny fiantsoana azy tamin'izany fotoana izany, fa natao ho an'ny rehetra. Eto zany zao amin'ny Isaia 55:17, dia ireo ionoka no nomena koa ny fahafahana hitandrina ny sabata ary hiditra ao amin'ny faneken'Andriamanitra. Ireo izay no heverina fa tsy mahana zo tahaka ny rehetra, dia nomen'Andriamanitra ny zo hitandrina ny sabata, ny fahafahana handray ny fitahiana avy amin'ny sabata. Ary izao ny fanambarana ao Marka 5:7-8, manamafy Jesosy fa ho an'ny olona ny sabata, raha milaza izy manao hoe ny sabata no natao ho an'ny olona, ka dia tompo ny sabata aza ny zanak'olona. Ny sabata no natao ho an'ny olona. Teo ampamoronan'Andriamanitra dia nahalala sahady ny ho filantsika ity andro fitsarana ity. Iza tokoa moa amin'izao fotoana izao nefa tsy mieritreritra sady hoe amin'ny alatsinainy tohatra ny andro tsy fiasana, amin'izao daty zao tohatra ny tsy miasa ampiasa ary to tsisy fianarana, tsy mianatra ampianatra. Fa satra magaga omen'Andriamanitra isan-kerinandro ity andro fahafito ity mba hitsahara, ananantsika fotoana izay ialana amin'ireo tebiteby ahiahy fitadiavana mandritra ny enemana, ary mandritra ny sabata dia ihanoka ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Andriamanitra izay mampiaraka, mampisy mahitra ity sabata ity ny fitahiana, ny fikarakarany manokana. Fa izay nataony tamin'ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay dia mbola omeny koa antsika izay mino ary manaiky fa izy tokoa ny tompon'ny sabata, ary natao antsika tokoa izany sabata izany. Eny, fa nay Jesosy aza rehefa tonga tetỳ an-tany naka ny maha-olona antsika dia nitandrina ny sabata. Hoy ilay fanambarana izay nivakitsika teo manao hoe, ny sabata no natao an'ny olona ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Raha misy izany tokony hitandrina ny sabata amaha tompony azy dia Jesosy Kristy. Raha misy mieritreritra hoe raha misy afaka ny anova azy dia izy ihany koa, satria izy ny tompony. Kanefa jereo anie reto vitsivitsy ireto anie fanambarana ao Marka 5:20, manao hoe, ary nankany Kapernaoma izy ireo nony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. To tsy andriny ny atongavana any amin'ny sinagoga amin'io sabata io, fa niditra avy hatrany izy dia nampianatra. Hoy ny Marka 5:20, ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy, ary nisy lehilahy anankiray matanana teo, ary nizahatratra azy ny olona na hasitrana io amin'ny sabata izy na tsy, mba hiampangany azy. Nagaga moa dia nioetriretiny reto olona izay nijery azy hoe tsy anao tiana fanasitrahana ity izy amin'ity sabata ity, kanefa nasehon'i Kristy fa ny andro sabata dia andro ny fitahiana, andro ny fikarakarana ny olombelona. Ary tamin'io fotoana io, raha mamaky isika amin'ny Marka 5:3 io, dia nanasitrana tokoa izy tamin'io sabata io. Maneho antsika tsady ny fomba fitandremana ny sabata. Dia ity andinindiny tsara ho tadidiana, Lioka 5:14. Fa tsy kisendrasendra tsy akory ireo fitanisana teo ireo hoe niditra izy, niditra indray izy, ary niaraka tamin'izay dia nampianatra. Fa hoy ny Lioka 5:15, dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Tsy tamin'izao fahalehibeazana izao ihany fa hatramin'ny fahazazana fony mbola nobeazina tao Nazareta izy, dia fananana ity fomba ity ary notoizana izany, ka rehefa niverina tao amin'ity tanàna nahabe azy ity izy dia niditra indray tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Ary satria mandray anjara mavitrika amin'ny fiderana, amin'ny fankalazana, amin'ny fiankofana amin'ny sabata izy, dia nitsangana hamaky teny. ry mpiano an-tsaina, maneho ohatra ilay Jesosy tompointsika, ilay arahintsika, ilay ho tafintsika eo amin'ny fiainana. Maneho ohatra izy ny amin'ny fitandremana ny sabata, ary tsisy velively no nanova izany. Eny, fa na dia teo amin'ny fahafatesany azy dia misy zavatra mahavariana, misongadina hita andro fahaenina tamin'izay fotoana izay. Ny antona teo ambony hazo Jesosy Kristy, nombona teo amin'ny hazo fijaliana ilay mpamonjy tompony ny sabata. Dia izao ny voalaza ao amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo ny andiny faharoa amby dimampolo ka hatramin'ny andiny faefatra amby dimampolo. Izany lehilahy izany dia nankao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy, dia nampidiny ny faty ka nofinosy ny ariry madinika, dia naleviny tao amin'ny fasana nolavahana tamin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenana olona, ary andro fiomanana izany andro izany ka efa mitombotra ny sabata. Dia eo amin'ny Jiosy, teo amin'ny zanak'Israely, ity ilay andro fanangonana avo roeny, ity ilay andro fanomanana ny sabata, tamin'io andro io izay inoantsika ekentsika ankehitriny fa andro zoma no indro ny antona ary maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Hatramin'izao ny fiangonana kristianina milaza fa fiangonana kristianina dia mahafantatra ary manaiky fa ny andro zoma ity andro fiomanana nahafatesan'i Jesosy Kristy ity. Nampidinina ny faty dia nalevina tao amin'ny fasana izay tsy mbola nandevenana. Dia hoe ny Lioka toko fahatelo amby roapolo manohy ny tantara ny andiny fahadimy amby dimampolo sy fahenina amby dimampolo. Ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galilia dia nanaraka tao aoriana ka nahita ny fasana sy izay fampandriny ny faty, ary niverina ireo ka namboatra zava-manitra sy menaka manitra, ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Raha no heverina hoe adidy sy tsy maintsy atao ity, ary tokony atao satria ny tompo izao no maty ary nalevina, dia hoe andao hosorana ihany menaka manitra na dia sabata aza ny andro, tsia fa nanaiky hatramin'ny farany ny tandrina ny lalàna sy ny didy ireto mpanaradian'i Kristy ireto, ary nietrehetra mihitsy izy fa tsy izao fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izao no anova izany lalàna izany. Dia hoe niteny ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Dia hoe ny Lioka toko faefatra amby roapolo manomboka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo manohy ny fitantarana. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboarina, ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana, dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Mino izany isika rehetra, ara-tantara izao fanambarana izao, fa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny andro alahady dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Nandritra ny sabata dia nitsahatra tao am-pasana izy. Tamin'ny fomba mahagaga na dia tsy nahana fahefanany amin'izay zavatra natao taminy aza izy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro sabata. Ary indro tamin'ny andro voalohany raha tonga ireo izay anositra azy menaka manitra dia tsy nahita azy intsony. Izao ny fanambarana nataony fony fahavelony talohany hahafatesany, Matio toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo: aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalànana ny mpaminany. Tsy tonga aho andrava fa hanatanteraka. Aza mampianatra ianao fa nandrava ny lalàna Jesosy Kristy. Aza ataonao honanao izany izy, na tamin'ny teniny na tamin'ny asany izay natao, tsia ho izy aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna sy ny mpaminany. Tsy tonga aho andrava fa hanatanteraka amin'ny fotoana rehetra, dia izay mihitsy no nasehon'i Jesosy Kristy. Nandeha ny fotoana lasa nietrehetra manao hoe ary ireo apôstôly sao dia mba nahazo teny hafa, sao dia mba nahazo toromarika hafa? Ahoana hoy ireo apôstôly teo anatrehan'ny sabata? Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia misy an'izao teny izao, manao hoe ary Paoly sy ny namany nandroso nankany Antiokian'ny Pisidi dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Ary efa vita ny famakina ny lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny sinagoga dia nampilaza tamika hanao hoe rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy. Fahazarany apôstôly koa ny niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata, ary nomena fahafahana ampianatra tahaka izay nataon'ny tompony ny apôstôly Paoly sy ny namany teto amin'ity andro ity. Hoy ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny faharoambifolo ka hatramin'ny fahefatra ambefapolo, ary efa nivoaka izy dia nangatahiny ho lazaina aminy indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saiky tafangona avokoa ny tao an-tanàna hihaino ny tenin'Andriamanitra. Raha misy andro anankiray izay ananany tenin'Andriamanitra vahana mba homena hamahanana ny olona, dia amin'ny sabata izay andro ny Jehovah, andro ifandraisany ary iraisany amin'ny vahoakany. Io ary no nomeniny tompo antsika, io no natokany ho antsika. Eny, ny tsinjo lavitra aza izy dia amin'ny fotoana izay tsy haeo azy intsony, ka nanometeny tamin'ireo apôstôly izay mbola tsy nahalala ny ho avy akory, fa ho avy ny fandravanany Jerosalema, ary mila mitandrina izy ireo, ary mila manaroatra ny fotoana hafahana mandositra miala amin'izany tanàna izany. Dia izao nolazain'i Jesosy Kristy ao Matio toko fefatra amin'ny roapolo ny andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo, zavatra mbola iseho atỳ aoriana lavitra ny nahafatesany sy ny fitsanganany ary ny fiakarana ho any an-danitra. Aoka izay olona any Jodia andositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidy nahaka ny ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hivery nahaka ny lambany, ary lozam-bevohoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'nyririnina na ho amin'ny sabata no handosira anareo. O, ilay Andriamanitra izay nitsinjo ny vahoakany ary nitsinjo ny fahamasinany androny, dia nangataka mihitsy tamin'ny apôstôly mpianany tamin'izay fotoan'izay, manao hoe mivavaha ianareo raha andositra ny Jerosalema rehefa ho tonga ny Romana nao fahirano azy sy andrava azy, mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no handosira anareo. Nahoana ny nasongadiny tahaka izany ity andro ity? Nahoana ny narovany tahaka izany ity andro ity? Satria izao mbola misy tokoa sabata fitsaharana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Mipetraka rehefa mifanontaniana, avy aiza ny andro hafa nasolon'ny sabata, nanezahana nasolon'ny sabata? Avy aiza ny andro hafa nezahana nasolon'ny sabata? Raha soatra masina anjerevana dia manizingizina ny Jakoba toko faharoa ny andiny fahafolo sy faraika ambin'ny folo, fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Fampitandremana ataon'Andriamanitra amin'ny alalam-paminany ary sokafantsika ho soatra masina ary vakintsika mazava, atony misy izany fampitandremana izany. Raha toa ka misy amin'ny fihetsika na amin'ny atao miezaka hanafoana lalàn'Andriamanitra, hoy ny Ezekiela toko faharoapolo andiny faharoambin'ny folo, ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho no Jehovah manamasina azy. Tsindrintsika iray mandeha io teny io, satria tian'Andriamanitra azava atỳ am-piandohana ny mahazava dehibe ny lalàna ary ny mahabe voninahitra azy araka ilay teny izay efa novakintsika teo. Koa hoana ary no misy mitady anova ny sabata? Nahoana ary no misy andro hafa izay toa ekeniny rehetra ankehitriny ho andro fitsarana? Amin'ny fomba hoana ary soa avy aiza koa no azon'ny olona, nomenany olona mba hifidianany andro hafa? Miara-mamaky isika fa raha ny tantara dia mampahafantana antsika fa tamin'ny taonjato faharoa no nisy vondro ny mpino ny voro voalohany tamin'ny andro alahady, anaovana fambam-pivavahana ho fahatserovana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Kanefa io andro io tamin'izay fotoana izay dia tsy noheverin'izy ireo andro fitsaharana toy ny sabata. Natao izy a mba hahatserovana fitsanganan'i Kristy. Taonjato faharoa tsy tafajanona teo anefa, fa hatramin'ny taonjato fahadimy ny kristiana dia nanohy nanaja ny sabata, kanefa mba hiavahana amin'ireo jiosy, satria nisy fanarahana teo amin'ny jiosy sy ny kristiana, dia nanapa-kevitra izy ireo hiala amin'ny fanao maro izay mifandray amin'izay tandreman'i Jiosy, ary tamin'io fotoana io no nipoitra ny fironana hanao tsinotsinona ny fanamasihan'ny andro sabata, ka nafindra tamin'ny andro alahady. Nikisaka tsy kelikely ilay andro, ary nikisaka tsy kelikely izay hevitra napetraka tao amin'ilay andro, dia indro ankehitriny fa tamin'ny taonjato fahadimy dia izay no zavatra an-trano. Izany foroana izany dia niamafy noho ny fiovam-pony jentilisa ho amin'ny fiangohana kristianina, ary Eusebe Eveka no nanome baiko hamindrana ireo hetsika ara-pivavahana rehetra ho amin'ny andro alahady. Mety kokoa ho an'ireo fampivavahana ireo ny anaovana azy amin'ny andro alahady, ary nlazainy aza moa tamin'izay fotoana izay fa io andro io zany hoe andro alahady zany nirotsahany fanahy masina ka noho izany dia mendrika zany a ny anaovana ireo mpampivavahana ireo a ary omenina ny fanamasina tokony ho amin'ny sabata amin'ny andro alahady. Tamin'ny 7 mars 2023 dia nampiany fivoriana i Constantin Emperora zay nanaovana fanambarana voalohany ny lalàna mifandray amin'ny alahady. Raha nikisaka tsikelikely ilay izy ary iny fa nomena vahana tsikelikely ilay alahady dia eto nomena mihitsy didy anankiray izay ahatonga ny alahady ho andro mpivavahana. Tamin'ny taona 350 tamin'ny fivorimbetany Roma, ny kardinalin'ny Roma dia natao ho mpitsara misolotoerana an'Andriamanitra ary solotena ny avo indrindra, lasa fanjakana ny fahefana papaly, mamoaka didy ary maneho ny fahefany hanova ny andro. Tamin'ny taona 700 ny eveka Pierre d'Encarnot dia nanambara hoe ny papa dia manana fahefana lehibe ka afaka mametraka sy manambara ny tenany ho ambonin'ny lalàna ara-pivavahana sy afaka manazava azy ireny satria ny fahefana dia tsy avy amin'olombelona fa avy amin'Andriamanitra ary miasa eo amin'ny toeran'Andriamanitra eto an-tany izy. Novakitsy mialoha ny fanambarana fa an'Andriamanitra ny didy ary Jesosy Kristy ny tompon'ny sabata noho izany fiamboana izao voavakitsika eto izao. Tsy avy amin'Andriamanitra izao fahefana izao, tsy avy amin'Andriamanitra izao toromarika izao. Mazava zany amin'ireto fanambarana ireto fa tsy Andriamanitra nanova azy, tsy Jesosy no nanova azy, tsy ny apôstôly no nanova azy ary tsy ny hazo fijaliana nanova ny didy fa ny fahefana ara-pivavahana. Izany fanambarana izany dia notoerin'ny Lutera, nitargetrany dia hoe ny baiboly ary ny baiboly ihany. Koa nomboka ny voatra ary ny fanoeran'ny protestanta amin'ny fiangonan'ny Roma, koa mba hanoerana izany dia nampiantso fivorimbe tany 30 tany Italia ny papa tamin'ny taona 5 sy 75 nanambara fa ny andro sabata ao amin'ny lalàna izay ankalazaintsika dia mifindra ho amin'ny andron'ny tompo, noho izany dia tonga andro fivavahana ny alahady. Nefa ny soratra masina Deuteronomy 2:4 aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza nesora anareo fa tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Miaino izany ve isika? Mandre izany ve isika? Fa indro misy fahefana izay miezaka hanova ny didin'Andriamanitra fa ireo izay manaiky ny teniny ary manaiky io ny anolo-tena sy anome ny fiainany ho an'i Kristy dia miverina ho amin'ny fankalazana, ho amin'ny fiankofana, ho amin'ny fanajana, ho amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ary anisan'izany izay ambara amin'ity anio ity ny sabata andro fahavito. Koa izao ny fanasana atolotr'Andriamanitra ataony amintsika olombelona mba hiverena ilay fifandraisana indray. Raha misy mpifankatia dia ny fotoana no tena mamy indrindra amin'izy ireo, eo ihany ny taratasy, eo ihany ny antso atarobi, fa hafa ihany ilay fotoana ifankahitana, ilay iarahana ka ahitana ny fijerin'ny maso, ny fibaliky ny fijery, ahitana ny tsiky sy ny akantony eo amin'ilay olotiana. Hafa ihany io ny fotoana iny ary izay mihitsy mahatonga ny tompo anome sabata fitsarana ho an'ny vahoakany mba hahafahana mifandray aminy ary mifankalala sy hitomboany fifankatiavana. Hoy ny Jaona 2:15-15 raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izany no antso alefan'i Kristy amintsika, raha ti azy isika dia hitandrina ny didiny, raha ti azy ianareo dia asehoy izany fitiavanareo izany ka hitandremanareo ny didin'Andriamanitra. Hoy ihany ny 5:20 amin'ny Jaona 2:20 io, izay manana ny didiko amin'nytandrina izany dia izy no ti ahy. Asika taony milaza hoe tian'Andriamanitra fa raha tsy asehontsika amin'ny asa izany, raha tsy asehontsika amin'ny fitandremana ny didy dia azon'Andriamanitra toerina ny fanambarantsika na dia ataontsika mpahaibe maso aza izany ka eny mbahoaka hitan'ny firenena rehetra. Ary izay ti ahy no tian'ny raiko ary izaho ti azy ka iseho aminy. Hoy ny Jaona 2:50 raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka nitandremako ny didiny raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavana. Mpiaino ajaina, tokony iseho ary tokony aseho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ary mazava amin'ny alalan'ny fanasana ataon'i Kristy, ho amin'ny fitandremana ny sabata, ho amin'ny fiarahana aminy amin'ity andro manokana ity, dia ny sabata andro fahafito, ilay antsontsika hoe asabotsy amin'izao fotoana izao. Ary tsy hoela dia hiditra amin'izany isika, ary eto sady ah dia efa manasanao iomana ho amin'izany andro lehibe izany. Io angamba mety hoe sabata voalohany ho lalovanao miaraka amin'ny tompo, satria ekenao ny fahamarinan'izay voambara. Risy lahatry ny famelabelarana ara-tsoratra masina entanin'ny fanahy ianao, ka dia hanapa-kevitra hitarina ny sabata miaraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Asehoy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Aza misalasala, aza mieritreritra izay fanao na zatra hatramin'ny taloha, na hoe izay ataon'ny hafa, na izay ataon'ny maro anisa. Fa ahoana hoy Jehovah? Ahoana hoy ny teniny? Inona ny fanasana omeny? Ary inona no fanomezana atolony? Fa ao amin'ny sabata no hahafantarantsika azy, ao amin'ny sabata no hanamasinany antsika, ary ao amin'ny fitsarany no hananantsika ny fahasambarana. Deny izao sady, fa ity sabata ity dia mbola ho tandremana ihany koa, mbola ho tsarovana, mbola hiainana amin'ny fahafenony any mandrakizay. Izay no manapa-kevitra hitandrina ny sabata, hanome toerana ity andro masina, andro fitsarana ity, eo amin'ny fiainana, eo amin'ny hoavy manontolo, tsy izao ihany fa ho amin'ny mandrakizay mihitsy hitandrina ny sabata miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny vahoakany. Fa izany ny fanambarana mazava ataon'ny soratra masina. Iza andao hitsangana mihitsy, aneo maromaro no atrehan'ny tompo, ary hitondra antsika ho amin'ny fahamarina rehetra ny fanahin'ny masina. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, rainy tsara indrindra any an-danitro, ny fitiavanao no manery anay, tsy ny hamafy ny teny na ny antso izay natao, fa noresenao lahatra tamin'ny fahalehibiazany ny didinao izahay, noresenao lahatra tamin'ny hatsara ny fitsipika izay nomenao, noresenao lahatra tamin'ny famindrampo sy ny fitiavana hitanay eo amin'ity sabata atolotra ho anay ity. Fa miahan'ny vatana, ny saina, ny fanahinay ianao, ary manolotra anay sahady fahitana ny amandrakizay izay tsara lavitra iarahana aminao. Tompo, manapa-kevitra izahay hitandrina ny andronao masina, ampiomany izahay tompo, omany ny fonay, asatria mety ho vaovao amin'ny sasanysasany aminay izany, angatahnay ny fanahinao, ametraka feno ao anatinay ny faharesen-dahatra. Fa izao tokoa no andrasanao aminay, ary amin'ilay fotoana sarobidy no tahinao, no hamasinao, natokanao ary ny tsaranao, dia ahitanao tokoa izahay Andriamanitra ray, ary dia ampianatra anay ny hitsahatra amin'izany andronao izany ianao. Ary tsahay eto ny fitahiana, angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany vavaka izany.